Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isnad wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik jamaah sekalian, di kesempatan hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita kembali melanjutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita masih berada di roja, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 425 sekarang ya. Kita lihat hadis 425. Hadis tentang roja. Wa an Abdillah bin Umar wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallama tala qallallahi azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam. Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Fa qala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkihi. Fa atau Jibril fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu. Fa qala Allah ta'ala ya Jibril idhab ila Muhammad fa qul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Rawahu Muslimun. Ya, bisa dibaca.
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah SWT yang menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbu, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan mereka, maka siapa saja yang mengikuti aku sesungguhnya ia termasuk golonganku. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Dan juga tentang keadaan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah kasihanilah umatku, kasihanilah umatku. Beliau lalu menangis. Setelah itu Allah SWT berfirman, hei Jibril, panggillah kepada Muhammad. Pergilah kepada Muhammad. Sedangkan dia lebih mengetahui dan tanyakan kenapa ia menangis. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya sesuatu yang ia katakan. Sedangkan Allah SWT lebih mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hei Jibril, datanglah kepada Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami Allah akan memberikan keridhaan kepada umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Hadis riwayat Muslim nomor 202.
Baik. Hadis berapa tadi, nomor berapa? 425. Masih membicarakan tentang projak, yaitu berharap. Kita di sini bisa maksudkan berharap pada ampunan Allah, berharap untuk masuk surga, dan kaitannya dengan berharap kepada Allah yang lainnya. Hadisnya dari Abdullah bin Amir bin Al-As radhiyallahu anhuma. disebut radhiyallahu anhuma, didoakan dua di situ karena Abdullah itu sahabat dan Amr bin Al-As juga sahabat. Bahwasanya Nabi SAW itu membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, yaitu mengenai doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas, wahai Rabbku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa mengikutiku, berarti mengikuti siapa? Nabi Ibrahim, maka orang itu termasuk golonganku. Berarti yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, dia termasuk golongannya Nabi Ibrahim. Juga firman Allah tentang Isa alaihissalam, atau tentang doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa innaka antal azizul hakim. Jadi di sini dikatakan, jika engkau menyiksa mereka, maka mereka sesungguhnya hamba-hambamu, maka kasihanilah. Wa in takfir lahum, namun jika engkau itu mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Kalau memang pantas untuk dihukum, ya dihukum. Allah juga hakim, Allah juga maha bijaksana. Farafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan untuk apa? Berdoa. Berarti di antara sunnah dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Allahumma ummati, ummati, ya Allah kasihanilah umatku, ya Allah kasihanilah umatku. Wabaka, kemudian beliau menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi, nih bagian yang ini hadis qudsi. Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Rabbmu lebih mengetahui. Fasalhu ma yubkihi, dan tanyakan kepadanya, tanyakan kepada Muhammad, kenapa dia sampai menangis. Kemudian malaikat Jibril pun mendatangi beliau, yaitu mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Jibril mengenai apa yang baru saja beliau ucapkan, padahal sebenarnya Allah lebih mengetahui akan hal itu. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, idzhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Kemudian katakanlah, inna sanurdika fi ummatika walan nasu'uk, sesungguhnya Allah akan membuatmu senang mengenai umatmu, dan kami tidak akan membuatmu, yaitu Allah tidak akan membuatmu itu sedih. Nah sekarang kita lihat faedah saking hadis 425 berikut ini. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Sangat besar kasih sayang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Yaitu Nabi tidak ingin kita sulit. Nabi SAW tidak ingin kita apa? Sulit. Untuk kita apa? Kalau tadi kan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau sangat kasih sayang pada umatnya, tidak ingin umatnya itu apa? Sulit. Maka untuk kita apa? Sikap seorang Muslim Untuk kita sebagai seorang muslim, hendaklah peduli pada sesama. Dan tidak memberatkan mereka. Hendaklah peduli pada sesama dan tidak saling memberatkan. Peduli ya benar-benar tulus bantu. Kalau dibantu ya dibantu. Bantu itu enggak menerima imbalan asalnya. Bantu kok dapat untung. Ada udang di balik bakwan. Kalau benar-benar pinjamkan uang ya pinjamkan, nggak usah golek untung. Kan nggak bantu lagi. Ustaz, ini uangnya ya dulu kalau pinjamkan 2 juta, ya sekarang 2 juta itu ya sudah naik nilainya. Ya resiko namanya bantu. Bantu kok golek untung? Bantu kok masih memperhatikan nilai uang itu berubah? Masa dulu harga segitu itu harga emas sekian, kok kembalikannya sama? Ya resiko, kamu pinjamkan uang kok bukan pinjamkan emas. Ya kan? Kan pinjamkan uang. Bukan pinjamkan emas. Mau nilai emas naik kek, mau nilai emas sama, mau nilai emas turunnya sudah. 2 juta misalnya yang dipinjamkan, ya kembalinya berapa? 2 juta. Itu tadi kaidahnya itu. Peduli sesama, tidak memberatkan. Sama seharusnya dipraktekan itu. Ini terkaitnya dengan sumbangan manten. Berat mboten? Hah? Pak Saudara berat enggak? Oh, tergantung. Oh, kalau jadi Pak Lurah beda ya. Karena dia banyak nyumbang. Hajatan sana sini. Jadi kan sebulan bisa berapa hajatan, Pak? Oh, sedikit tempat jadi kan sedikit. Alhamdulillah. Berarti enggak ada jabatan apa-apa memang itu. Enggak usah punya jabatan. Ya, beda ya kalau kayak Pak Lurah, mantan lurah. Mantannya masih dikasih. Orang mikir wes 20 tahun pensiun ini enggak mikir. Karena dulu punya nama soalnya. Kan dulu pernah ini menjabat gitu. Jadi dia nganggap terus.
Pokoknya dipunjung.
Dipunjungi. Ya kalau wong sugih ora apa-apa. Ini enggak mikir ya. Ya sudah nyumbang, besok ini bantu lagi, besok bantu lagi, ya kan?
Iya,
berkali-kali. Dikasih ke orang gitu loh. Ya kalau besok dia punya hajatannya, dia mikir-mikir juga dong. Dia orang mampu. Terus yang dulu dia kasih ini orang susah. Kan harusnya gimana kalau orang susah? Minta balik? Ya enggak dong. Iya kan? Enggak perlu. Maka kalau untuk mengkat atau memutus kayak gini, sebenarnya kuncinya itu di orang kaya. Tapi orang kaya juga banyak mikir juga. Wah, berarti orang nobadi kok piye? Terus orang balik modal. Ya memang kalau nolong orang gak balik modal kok. Betul gak? Besok anaknya mau supitan, mau sunatan ya. Ya sudah, nyumbang-nyumbang saja. Coba perlakukan orang yang kalau kita sumbang yang susah, ya nggak usah minta balik lagi, kan enak kayak gitu. Ini sudah jenengan datang nyumbang pada yang susah itu banyak, minta kembalikan sama. Isi amplopnya 100.000 kembali berapa? 100.000 ya kalau dia lagi nggak ada duit. Akhirnya apa solusi dia yang susah tadi itu orang susah? Golek utangan meneh. Apalagi itu di bulan Syawal yang hajatannya banyak bagi dia itu. Pusing dia. Kena pegang-pegang kepala itu. Umat, aduh ya Allah. Sampai yang belum waktunya beruban akhirnya beruban. Ya, karena banyak pikiran. Ya, kalau Rasulullah SAW enggak, beliau tidak memberatkan umatnya. Mengajaran Islam itu seperti itu, bawa maslahat, bawa kebaikan. Tak saja kadang gawe hajatan saja, yang berarti sebenarnya kita sendiri itu buat gawe yang memang super-super mahal. Padahal bisa dibuat sederhana enggak? Bisa. Kenapa dibuat mahal? Egonya itu ada. Ini nama saya ini loh. Nama saya. Muka saya taruh di mana? Ya mukanya tetap situ aja Pak, enggak ada berubah-berubah. Seireng tetap ireng. Seputih tetap putih. Muka enggak berubah kan? Mukamu taruh situ aja, Pak. Karena ego, gengsi tadi. Buat hajatannya besar. Ngundang penyanyi-penyanyi mahal lagi. Untuk ramekan itu loh. Padahal tadi untuk hajatan ini dia sudah golek utangan, tambah ngundang penyanyi lagi. Untuk ramekan itu. Paling bagus ngundang siapa kalau gitu? Ustadz aja, gratis ora apa-apa. Kemarin gratis ya?
Gratis.
Oh gratis, iya. Gratis jadi ngora tak bayar. Ini malah kita nyumbang ke dia itu. Mau susah. Gimana lagi coba? Jadi kadang kita itu gak mikir untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita kadang beratkan diri, buat diri kita jadi susah. Ya, orang yang bantu ya sekadarnya saja. Tapi untuk orang lain kita jangan buat orang lain itu susah, harusnya gitu. Budaya-budaya yang kadang itu hajatan ini enggak perlu dilakukan, akhirnya mau dilakukan, utangan lagi. Di tengah-tengah kita kalau hajatan wong mati malah mikir utangan berat loh itu. Menurut sebagian loh. Kalau memang dia gak mau lakukan hajatan ya sudah, selesai. Tapi kan ada yang, ya karena saya hidup di masyarakat Ustaz, ini perlu hajatan hari sekian, sekian. Konsumsinya berapa, belum lagi di amplopi. Ya kan gak mungkin gratis lah. Ya kan, betul gak? Berat itu. Memang rumit ya. Ya Allah, hidup bermasyarakat ya. Tinggal itu lebih enak itu di kota kayaknya. Kota itu individualistik. Gurmikir wonge dhewe. Kalau tinggal di Imogiri, tinggal di Bibal, Gunung Kidul, biaya hidupnya yang berat biaya apa? Sosial. Paling banyak kan? Ya, kalau orang kota itu gak mikir biaya sosial, cuek-cuek aja dia. Ya mas itu mati-mati aja. Muara datang ya teko ya ora, teko ya wis ora apa-apa. Ya. Di situ ada hajatan ewu apa situ ya sudah biarin aja. Ya sudah ngurus pakai wedding organizer aja sendiri. Kalau desa WO-nya wedding organizer-nya siapa? Masyarakat. Mikir nanti uang makannya, ono sing jalak rokok iya dinaikkei rokok. Malah biaya itu kayaknya lebih mahal itu biaya rokok itu loh. Iso pirang bungkus coba lihat itu. Ya banyak. Oh, kalau saya enggak mengasih. Ini kasih makan aja. Pemikirnya banyak sekali. Ya sudah resiko. Kalau enggak ya usah, enggak usah hidup di Mukiri berarti. Pindah aja itu ke Jakarta, pindah ke kota gitu. Pindah di perumahan. Resiko jenengan tinggal di desa itu kayak gitu tuh. Terus faedah berikutnya lagi. Tadi Rasul itu besar kasih sayangnya, berarti kita juga niru beliau seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan pintu harapan bagi umat Islam yang Allah buka. Allah itu beri pintu harapan. Tadi itu yang Nabi SAW itu katakan, kenapa beliau menangis? Kemudian malaikat Jibril itu mendatangi beliau, lalu Rasulullah SAW itu beritahu kepada Jibril mengenai apa yang baru saja beliau ucapkan. Ya, beliau ucapkan tadi, Allahumma ummati ummati, ya Allah kasihanilah umatku, kasihanilah umatku. Jadi beliau itu sangat menyayangi sekali umatnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, katakan padanya, sesungguhnya kami, yaitu Allah, akan membuatmu senang mengenai umatmu dan kami tidak akan membuatmu sedih." Jadi di sini menunjukkan Allah itu membuka ya pintu harapan bagi umat Islam dengan dirahmati Allah itu benar-benar terbuka. Kapan kita dapat rahmat Allah? Itu lanjutannya. Kapan dapat rahmat Allah? Selama kita istiqomah. Selama kita istiqomah. Maka nanti ada harapan besar mendapatkan rahmat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya hingga Allah meridhoinya. Hingga Allah meridhoinya, berarti meridhoi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus video yang berikutnya lagi, ini kaitan dengan adab berdoa. Ya, kaitannya dengan adab berdoa. Adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, itu hukum asalnya. Kalau kita mau berdoa itu mengangkat tangan. Kecuali ada dalil khusus, misalnya saat khotib itu khutbah Jumat, nah, tangannya isyarat jari ini. Isyarat jari. Apakah jamaah itu angkat tangan untuk aminkan atau tidak? Yang mau angkat tangan silakan. Sebagaimana kaidah dari Ibnu Hajar Al-Haitami tadi itu. Hukum asal berdoa angkat tangan. Tidak angkat tangan juga tidak masalah. Ada juga pendapat ulama yang menyatakan demikian. Terus, faedah berikutnya lagi, kata si Salim bin Id Ahlilali, mengangkat tangan menunjukkan Allah itu di atas sana. Mengangkat tangan tadi saat berdoa, menunjukkan bahwa Allah itu di atas sana. Allah bukan di mana? Mana. Tapi Allah di mana? Di atas sana. Di atas seluruh makhluknya. Oke. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Ini tentang apa saja yang apa saja hak Allah yang harus dijalankan oleh hamba dan apa saja yang nanti Allah tunaikan. Ini dalam hadis Mu'adz bin Jabal, hadis nomor 426. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qal kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqal ya Mu'adz hal tadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna haqqullah ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Fakultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Qal la tubasyiruhum fayattakilu. Mutafaqun 'alaih.
Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, saya pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Kemudian beliau bertanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah ada atas hambanya adalah mereka menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan. Kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan pasrah, tidak mau beramal. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Bukhari nomor 2856 dan Muslim nomor 30.
Baik, ini sebenarnya hadisnya kalau isinya itu sama dengan hadis ke-415 yang sudah lewat. Jadi bisa dicatat itu sama dengan hadis 415 untuk isinya. Nah, tapi kalau kita bahas secara tersendiri, yang pertama itu tadi disebut Mu'adz bin Jabal itu berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng di belakang Nabi SAW di atas seekor keledai. Pertama, keledai itu bukan kendaraan istimewa. Jadi Nabi SAW itu menggunakan kendaraan biasa. Nah, berarti ini menunjukkan ketawaduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut lagi di sini dibonceng di belakang Nabi. Berarti yang di depan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi pemimpin terus bonceng yang lain. Ya, itu bonceng yang lain. Itu juga menunjukkan ketawaduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap memuliakan yang lainnya. Kalau beliau dianggap orang sombong, ya tentu Mu'adz enggak usah ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'adz tidak perlu ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu? Ini kata Nabi SAW, ya, engkau tahu mahakullahi ala ibadihi, apa saja hak Allah atas hamba-hambanya. Berarti apa yang mesti dilakukan oleh kita, berarti kewajiban kita untuk memenuhi hak Allah. Apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita itu apa sebagai hamba? Wa mahakul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Artinya yang Allah nanti tunaikan itu apa? Kalau kita sudah jalankan hak-hak tadi, maka ketika itu dijawab Allahu wa rasuluhu a'la. Mu'adz jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian ia mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, berarti yang harus kita lakukan, ayyabuduhu, yaitu menyembah Allah saja, wa la yusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Berarti ditulis itu kewajiban kita yaitu menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Kewajiban kita sebagai hamba adalah menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Nah, itu kewajiban kita ya. Pada siapa? Pada Allah. Terus balasannya dari Allah apa? Nah, itu. Balasannya dari Allah apa? Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah akan balas dengan apa? Alla yu'adziba. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada sesuatu apapun. Berarti orang yang tidak berbuat syirik tidak akan disiksa. Orang yang tidak berbuat syirik tidak akan disiksa. Sudah? Oke, terus. Karena diberitahu seperti itu, oh, berarti tugas kita itu yang penting menauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Terus akhirnya Allah akan balas apa? Allah tidak akan menyiksa kita. Gitu kan? Ya. Oke. Terus Mu'az tanya lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberitahukan orang-orang? Ini berita gembira ini. Yang penting tidak berbuat apa? Syirik. Saya boleh beritahu orang-orang enggak supaya mereka tahu nih, mereka amalkan ini?" Masalahnya kalau cuma menauhidkan dan tidak berbuat syirik, berarti kalau orang itu lakukan maksiat ya, enggak apa-apa. Yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting saya enggak pakai jimat. Yang penting saya tidak beranggapan dengan tanggal-tanggal tertentu. Kalau lakukan hajatan gak boleh di tanggal ini, di bulan ini. Itu kan masalah kan itu? Syirik bukan itu? Syirik. Saya tidak menyembelih kepada selain Allah. Syirik juga. Saya tidak berdoa kepada selain Allah. Tawakal saya itu hanya pada Allah saja. Yang penting kan saya tidak berbuat syirik. Maka tadi Mu'az bilang, "Wahai Rasulullah, saya boleh kabari orang-orang enggak? Ini kabar gembira nih." Maka jawab Rasulullah apa? "La tubasyiruhum fayattakilu." Kamu jangan memberitahukan mereka, tidak perlu memberitahukan orang-orang, nanti akan berpangku tangan, tidak mau beramal, karena mereka cuma bergantung apa tadi? Yang penting tidak berbuat syirik. Tapi ternyata hadis ini sampai tengah-tengah kita. Ya kan? Harusnya masih dirahasiakan oleh siapa? Mu'az. Berarti Mu'ad sudah sampaikan ini karena perlu dia sampaikan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, satu, kewajiban seorang muslim adalah menauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kewajiban seorang muslim adalah menauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Nah, tapi tadi kan lanjutannya, kalau cuma bergantung pada ini saja, kan orang nanti berpikiran untuk melakukan maksiat. Maka ditambahkan lagi faedah yang kedua, menauhidkan Allah juga dilengkapi dengan meninggalkan maksiat dan tetap beramal. Karena nanti kalau orang pakai prinsip tidak berbuat syirik saja, makanya nanti, "Ah sudahlah, saya selingkuh gak apa-apa, yang penting saya itu kan tidak pakai jimat." Nanti kalau saya berbuat selingkuh tadi, yang penting kan nanti saya tobat aja. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Itu anggapannya. Ah, sudah saya lanjut minum miras saja. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Miras haram dong?
Haram.
Dosa besar? Dosa besar. Dosa besarnya karena Rasulullah SAW melaknat langsung. Rasulullah SAW itu melaknat mulai dari peminumnya, pembuat khamrnya, orang yang mengantarkan, orang yang menuangkan. Semuanya kena laknat tuh. Berarti yang punya warung juga kena laknat lagi. Pegawainya yang nanti nuangkan pada orang yang minum, walaupun dia enggak minum. Kena lagi. Ah, enggak apa-apa. Saya makan riba, saya tetap lanjutkan ngutangin orang, nanti saya kembangkan duitnya. Yang penting saya tidak berbuat syirik, akhirnya orang bergantung pada itu terus. Kalau mau sempurna ya tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa besar. Bukan lanjut. Kalau ingin sempurna seperti itu. Terus faedah berikutnya lagi, kabar gembira bagi orang beriman. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Yaitu rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah yang luas. Bagi yang benar dalam iman dan amal. Bagi yang benar dalam apa? Iman dan amal. Berarti ada imannya. Dia jangan sampai berbuat syirik. Dia bertauhid dan ada amalnya. Terus para ulama terangkan lagi. Adapun jika hanya berharap tanpa amal, itu hanya angan-angan kosong. Dia ingin dapat rahmat Allah, dia ingin masuk surga, tapi tidak ada amal, itu namanya angan-angan kosong. Bukan harapan yang besar. Itu namanya angan-angan kosong, bukan harapan yang besar. Nah, terus yang terakhir, orang yang bertauhid dengan benar, orang yang bertauhid dengan benar, berarti akan meninggalkan satu, berarti akan meninggalkan satu, syirik. Di bawah syirik apa? Dosa besar apa bid'ah? Hah? Di bawah syirik apa? Dosa besar apa bid'ah?
Bid'ah.
Bid'ah. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah. Yang ketiga al-kabair atau dosa besar. Al-kabair atau dosa besar. Yang ketiga as-sagair atau dosa kecil. Maaf, yang keempat as-sagair atau dosa kecil. Tadi syirik, meninggalkan syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Yang ketiga al-kabair atau dosa besar. Yang keempat as-sagair atau dosa kecil. Baik, terus hadis yang terakhir untuk malam hari ini, hadis 427. Ini tentang pertanyaan di dalam kubur. Siapa yang bisa jawab? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawabnya. dengan catatan tentunya. Hadis nomor 427, wa anil barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, ia berkata, al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawlu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mutafakun alaih. Coba lihat hadis 427. Baca artinya.
Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur lalu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah, Allah Ta'ala, yang artinya Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang baik dikala hidup di dunia maupun di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27, Mutafakun Alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 1369 dan Muslim nomor 2871.
Oke, lihat. Tadi seorang muslim jika ditanya di alam kubur, berarti ada pertanyaan kubur, maka dia akan bersaksi. Dia akan bersaksi, yasyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Fadzalika qawlu ta'ala, itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjawabnya tadi dengan dia bersaksi, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka kesimpulan atau faedah dari hadis, satu, pertanyaan di kubur itu benar adanya. Pertanyaan di kubur itu benar adanya. Berarti ada pertanyaan di alam kubur. Kalau lihat dalam riwayat yang lain, kalau di sini kan sebut dia akan bersaksi la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau dalam riwayat lain sebutkan rincian pertanyaan kuburnya, yaitu man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa rabbmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Kalau di sini langsung disebutkan jawaban, dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Yang ini merupakan jawaban dari pertanyaan siapa Rabbmu dan siapa nabimu. Kalau kita kan jawab sama, yaitu Rabbku Allah atau la ilaha illallah. Kalau ditanya siapa nabimu, berarti jawabannya Muhammad. Sini dijawab, Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Pertanyaan kubur ini bukan sekadar pertanyaan, Bapak Ibu Ibu sekalian. Ini terkait dengan keimanan. Karena kalau ini cuma seperti orang itu tahu soal, tahu jawaban, harusnya itu tinggal dihafal saja ketika hidup, nanti memorinya ingat ketika sudah meninggal di alam kubur. Berarti harusnya yang IQ-nya tinggi bisa jawab. Iya toh? Yeah. Ternyata tidak pakai masalah IQ, masalah orang pinter, enggak. Kalau orang pinternya ngeyel ya enggak bisa jawab. Betul enggak? Enggak pakai dia itu kuliah tinggi, enggak pakai dia itu gelarnya apa. Mau gelarnya profesor pun, kalau imannya enggak benar bisa jawab enggak? Enggak bisa. Enggak gelarnya profesor tapi nentang Allah. Wis kaya Fir'aun berarti. Siapa Allah? Allah siapa? Enggak ada tuh Tuhan. Ya gimana bisa jawab pertanyaan kubur? Walaupun profesor, walaupun guru besar, gitu, nggak ngaruh. Maka ini pengaruh keimanan. Bagaimana imannya terkait tiga tadi berarti terkait Allah, imannya terkait Nabi Muhammad, imannya terkait dengan apa? Islam. Dari sini kita simpulkan pertanyaan kubur itu benar adanya. Kalau pertanyaan kubur benar adanya, berarti yang ada peristiwa-peristiwa dalam kubur ya benar adanya juga. Berarti nanti ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Sejatinya kalau kumpulkan berbagai riwayat tentang masalah kubur, itu riwayatnya mutawatir banyak. Ini bukan hadis ahad. Ya, kalau hadis ahad cuma segelintir sahabat saja yang riwayatkan. Ini kan riwayatnya banyak nih. Ada bicarakan tentang pertanyaan kubur, ada bicarakan tentang nikmat kubur, siksa kubur. Ada yang pembicaraannya tentang ketika orang-orang itu pergi dari kubur, nanti akan ditanya tuh penghuni kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu riwayat lain lagi. Ada yang tentang riwayat kuburnya itu nanti terang, diterangi. Ada yang menemani orang baik itu dalam kubur. Ada yang menemani orang yang jelek juga dalam kubur. Dan menunjukkan bahwasanya terkait dengan masalah kubur itu riwayatnya mutawatir. Terus, faedah yang berikutnya lagi. Ini terkait tentang tadi harap itu ya, rojak. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang beriman. Akan diberikan kepada orang beriman. Menauhidkan Allah. Yang benar-benar menauhidkan Allah. Tadi kan disebutkan di ayat itu fid dunya fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka akan diberikan rahmat berupa keteguhan. Berupa keteguhan. Saat kapan? Nah, lihat tadi. Tadi kan fil hayati dunya, berarti saat hidup di dunia. Diberikan keteguhan saat hidup di dunia, berarti imannya dijaga terus, istiqomah sampai akhir hayat. Allah jaga terus tuh. Yang penting ngajinya benar, orang ngeyel. Saat hidup di dunia. Terus yang kedua, saat di dalam kubur, saat di alam kubur. Saat di alam kubur berarti saat kapan? Jawab pertanyaan kubur, dikokohkan dia. Karena orang munafik kan ketika ditanya cuma ha 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 la adri. Saya enggak tahu. Dia jawab enggak tahu. Terus dia jawab, orang munafik jawab, dulu di dunia saya pernah mendengar jawabannya, tapi ketika di kubur enggak bisa jawab. Terus juga diberikan keteguhan pada hari kebangkitan. Diberikan keteguhan pada hari kebangkitan. Berarti pada hari kebangkitan, dia juga diteguhkan. Nah, saya tambahkan lagi. Nanti dikaitkan dengan surat Fusilat ayat 30 31. 30 dan 31. Ini saya bawakan perkataan Imam Al-Qayyim ini. 30-31. Ini untuk orang-orang istiqomah nih. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah dapat faedah ini nih. Nanti saya kaitkan dengan ini tadi ya. Tadi kan diteguhkan. Nah, tulis sini. Malaikat akan membantu orang yang imannya benar. Orang yang imannya benar. Dan ada syarat kedua, istiqomah. Karena ada yang cuma beriman cuma sekali-kali saja. Tapi di sini yang dibutuhkan apa? Istiqomah. Malaikat akan membantu orang yang apa tadi? Beriman dengan benar kepada Allah tentunya ya, dan istiqomah dengan malaikat itu apa? Menjadi walinya. Wali itu bisa ditulis, wali itu maksudnya pembantu, penolong, pendamping, pengurus. Jadi malaikat yang bantu, malaikat yang nolong, malaikat yang ngurus. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kalau rinciannya hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan. Nanti bisa cek di surah Fussilat ayat 31, rinciannya itu malaikat mendampingi atau mengurus dalam urusan apa? Saat kapan saja. Satu kata Imam Al-Qayyim, sepanjang hidup. Jadi malaikat bantu ngawasi terus, ngurus terus. Bahkan malaikat nanti akan melawan setan di situ. Asalnya orangnya iman, tapi iman dan istiqomah. Jadi kalau dia benar-benar beriman dan istiqomah, ada setan itu mau masuk, ya malaikat lawan. Satu tadi ya, sepanjang hidup. Dua, ketika di alam kubur tadi itu. Maaf, kedua dulu, sebelum di alam kubur. Kedua, saat kematian. Malaikat akan bantu juga. Kan menjelang kematian, saat kematian, sakaratul maut. Itu malaikat akan bantu juga tuh. Karena kan ujiannya saat kematian juga berat. Kan sebelum mati itu malaikat setan itu masih punya kesempatan. Nah, malaikat ini bantu di situ. Asalkan tadi apa? Beriman dan istiqomah. Terus yang ketiga, saat di alam kubur. Terus yang keempat, saat hari kebangkitan. Yaitu dibangkitkan dari kubur. Nanti bisa lihat tadi di surat Fussilat ayat berapa? 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang itu yang mengatakan rabbunallahu, rabb kami itu adalah Allah, berarti dia beriman kepada Allah dengan benar, tidak berbuat syirik. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka balasannya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat itu turun. Terus malaikat katakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu khawatir tentang masa depan yang engkau hadapi, yaitu akhirat. Wa la tahzanu, tidak perlu bersedih dengan dunia yang ditinggalkan, hartamu ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, enggak perlu khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira. Alati kuntum tu'adun, ya, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lihat di ayat 31. Yang tadi saya bilang membantu, mengurus, mendampingi, yang di tadi malaikat ya. Terus malaikat dikatakan, "Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Kami itu yang jadi walimu. Wali tadi apa? Membantu, menolong, mendampingi, mengurus. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan juga nanti dalamnya itu ada surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Maka semuanya tadi nuzulan min ghafurir rahim di ayat 32 sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu malaikat tadi nanti akan membantu, akan menolong, akan mendampingi. Faedah yang terakhir lagi tadi, karena kita bahas dengan ayat, kita bahas tentang ayat tadi kan, surah Ibrahim ayat 27. Maka di sini ada pernyataan bagus dari Syekh Salim, beliau katakan, sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an adalah dengan hadis. Sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an adalah dengan apa? Hadis. Sebaik-baik penafsiran Al-Quran adalah dengan apa? Hadis. Karena tadi kan surah Ibrahim ayat 27, nah itu dijelaskan dengan hadis tadi. Al-Muslimu idza su'ila fil qabri, seorang Muslim itu ketika ditanya di dalam kubur, dia bersaksi, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka menafsirkan Al-Quran itu baiknya tidak dengan pikiran sendiri, kesimpulan sendiri. Kalau Al-Quran bisa tafsirkan dengan Al-Quran, bagus. Kalau tidak, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Hadis, berarti dengan penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan tafsirkan sendiri semau kita. Iya kan? Bukan semau kita. Contoh misalnya, Rasulullah SAW itu ummi. Apa sih maksud ummi? Tidak bisa baca tulis. Ya. Maka artikan itu, ya jangan semau kita sendiri. Ah, enggak benar. Masa pemimpin sekelas Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis? Nanti cek tentang pernyataan Rasulullah SAW itu ummi ada di Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Itu tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad SAW itu kan cerdas. Iya kan? Ya. Cerdas beliau. Dia termasuk orang terhormat. Cerdasnya luar biasa. Tapi kalau tidak bisa baca tulis itu bukan berarti jatuhkan beliau, bukan. Wong ada orang bisa baca tulis kok, goblok ada kok. Ngeyel ada. Ngakal-ngakali ada. Ngapusi wong juga ada. Ini kan beliau jujur, beliau amanah. Sifat-sifat baik pada beliau itu. Apa hikmah beliau tidak bisa baca tulis Umi tadi? Apa hikmahnya? Artinya wahyu tidak direka-reka, tidak dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau bisa baca tulis, itu bisa buat Al-Quran sendiri. Justru itu mukjizat. Iya kan? Justru itu mukjizat. Di surat Al-Jum'ah ayat kedua dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Allah itu mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, berarti sifatnya sama dengan kaumnya. Kaumnya ummi, Nabi Muhammad SAW juga ummi. Maka jangan tafsirkan sendiri. Ah, itu enggak benar. Yang enggak benar tuh kita yang salah paham. Masa Rasulullah enggak bisa baca tulis? Ya bisa lah. Itu tidak mencacati sama sekali. Justru itu suatu mujizat. Artinya Al-Quran yang beliau itu bawa, kalau beliau tidak bisa baca tulis dan disuruh Iqra bacalah, berarti itu Al-Quran bukan beliau reka-reka, bukan dibuat-buat. Itu bukan dongengan. Tapi memang itu wahyu dari Allah. Itu kan sudah luar biasa. Maka jangan tafsirkan Al-Quran sendiri. Bisa nanti lihat penjelasan para ulama. Kita harus merujuk lagi dari para ulama. Jelaskan ini. Nanti kalau di kitab seperti yang agak luas, tafsir Ibnu Katsir, di tafsir At-Tabari, itu jelaskan tuh, oh ayat ini nanti nyambung dengan ayat ini, oh kalau tidak ayat ini nanti dijelaskan dengan hadis ini, oh kalau tidak ayat ini dijelaskan oleh perkataan para ulama ini, pakai riwayat, sehingga jangan sampai keluar dari aturan menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Enggak boleh. Harus pakai rujukan, harus pakai referensi. Ini Al-Quran. Oh, bukan menurut saya, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bukan menurut ente. Ente siapa? Oh, saya takmir masjid, cuma takmir masjid. Kelasnya belum. Ya. Yang bisa ngerti kayak gini ya ulama-ulama yang paham. Ya bisa bandingkan ayat 1 dan ayat yang lainnya, ada riwayat yang dia ketahui, nah, baru tafsirkan tuh dengan benar tuh. Tidak semaunya sendiri. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya dan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.